Danas je sa nama gospodin general Živko Budimir, dopredsjednik Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine. Gospodine generale, dobrodošli na našu web stranicu.
Hvala vam lijepo i pozdrav svim vašim posjetiteljima na web stranici i ako dozvoljavate iskoristio bih prigodu i pozdravio ovim putem i svoje prijatelje u Chicagu, Milana i Mirjanu Rašić.
Glavni tajnik muslimanske stranke, znači SDA, Šafik Džaferović, ustvrdio je kako se predsjednik Mesić trebao ispričati, kako kaže, građanima i građanima Bosne i Hercegovine. Možete li nam reći zašto bi se gospodin Mesić trebao ispričati i na koga to misli gospodin Šafik Džaferović kada kaže građani Bosne i Hercegovine?
Prije svega moram nekoliko riječi reći o samoj isprici koja je izrečena u Beogradu. Mislim da je pogrešno mjesto na kome je ta isprika izrečena. Ja nisam protiv toga da se hrvatska politika ispriča svima onima kojima je eventualno počinila nažao ili učinila nešto zbog čega bi se trebala ispričati. Međutim, to nikako nije Beograd, jer niti jedan hrvatski vojnik, niti u Drugom svjetskom ratu, niti u ovom ratu nije prešao granice Srbije, niti počinio bilo što građanima Srbije da bi se ta isprika izrekla u Srbiji. A što se tiče zahtjeva čelnika SDA da se predsjednik Mesić ispriča i Bošnjacima za ono što je navodno Hrvatska i hrvatski građani učinili u Bosni i Hercegovini ili Bosni i Hercegovini, ja mislim da bi se predsjednik Mesić trebao ispričati za ono što nije učinio kada su u pitanju Hrvati Bosne i Hercegovine, a da Republika Hrvatska nema nikakvih obveza isprika prema građanima Bosne i Hercegovine, jer učinila je toliko toga pozitivno kada su u pitanju narodi Bosne i Hercegovine, tu kada kažem narodi mislim prije svega na Hrvate i Bošnjake, jer 92. godine kada je otpočela agresija na Bosnu i Hercegovinu preko 800.000 Bošnjaka zbrinute u Republici Hrvatskoj, prva vojna pomoć koja je stizala Bošnjacima, odnosno muslimanima i Hrvatima u Bosnu i Hercegovinu, svakako da je dolazila iz Republike Hrvatske, jer drugim putem nikako nije mogla ni doći. I cijelo vrijeme dok su trajali sukobi u Bosni i Hercegovini, sva pomoć koja je dolazila i vojna, i civilna, i humanitarna prema ta dva ugrožena naroda u Bosni i Hercegovini išla je preko Republike Hrvatske. Mislim da bi prije stajalo da se treba službena politika Bošnjaka u Bosni i Hercegovini ispričati Republici Hrvatskoj za jedne takve neumjerene, neodmjerene i pretjerane optužbe koje idu prema hrvatskoj politici.
Će se Alija Izetbegović ispričati Hrvatima za hrvatske žrtve, a trebao bi se ispričati i za sve druge nevine žrtve, ili to njegovo dosadašnje neispričavanje treba pripisati toj bošnjačkoj kulturi ili nekulturi? A trebalo bi ih pitati ima li neko od tih Bošnjaka potrebu da se zahvali Republici Hrvatskoj i Hrvatima za pomoć koju su Republika Hrvatska, znači Hrvati, pružili muslimanima i smjestili, pružili utočište u Republici Hrvatskoj ili isto to možda treba propisati isto toj kulturi ili nekulturi, znači njihovoj kulturi ili nekulturi?
Da, svakako, jer vidite, po mom osobnom sudu, jedan od osnovnih razloga mnogih sukoba koji su bili u prošlosti Bosne i Hercegovine jeste netolerantnost. Očito je da je ta netolerantnost prisutna kada je u pitanju bošnjačka politika u Bosni i Hercegovini, vrlo izražajno u ovom periodu, možda zadnjih 10 godina, i da ta netolerantnost raste, da ona nije u silaznoj putanji, nego u uzlaznoj putanji. Nažalost, mi koji smo u Bosni i Hercegovini, Hrvati Bosne i Hercegovine, tu netolerantnost osjećamo prvi na svojim leđima, da tako kažem. I vrlo je teško danas ispraviti ono što je jednu pogrešku, ja ju smatram osobno pogreškom, koja je učinjena još za Clintonove administracije u Bosni i Hercegovini, a to je da je Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini dodijeljen, baš namjerno koristim taj termin, dodijeljen status žrtve, jer prave žrtve u tom smislu u kome su Bošnjaci dobili taj status nije bilo u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su bile tri strane, bile su tri politike koje su pokušavale realizirati svaka od tih politika svoje ciljeve i usto zaštititi svoj narod koliko je mogla. Čak se usuđujem reći da je možda bošnjačka politika bila najspremnija i žrtvovati svoj narod u Bosni i Hercegovini kako bi realizirala neke od svojih političkih ciljeva. Mislim da se danas to jasno može vidjeti i na razlozima i samim okolnostima u kojima se je dogodila Srebrenica, onaj pokolj u Srebrenici. Osobno sam uvjeren da se jednom pametnijom, razumnijom i tolerantnijom politikom takav jedan pokolj mogao izbjeći u Bosni i Hercegovini. Mislim konkretno na taj. Možda su se mogli i neki drugi, ali za ovaj mogu gotovo argumentirano i obrazložiti to svoje mišljenje. Prema tome, ako je jedna politika toliko spremna žrtvovati svoj narod u realizaciji svojih političkih ciljeva, onda ne treba očekivati da će prema druga dva naroda biti blaga i da će ih štediti. I to moramo biti svjesni uvijek toga i tako se i postaviti. E sad, jedna od ključnih zadaća hrvatske politike u Bosni i Hercegovini trebala bi biti, napominjem, jedna jer ih ima više, da se demaskira taj nekakav status žrtve muslimana u ovom ratu i da se pokuša prikazati svijetu jedan realan odnos snaga koji vlada u Bosni i Hercegovini, realan odnos politika i metode kojima se ti politički ciljevi realiziraju. Tada će pasti sve maske i tada će svima biti jasnije da muslimani nisu žrtve i da oni koji su stradali u ovom ratu jesu žrtve, ja ne želim to osporiti, ali muslimani kao narod generalno gledajući, odnosno Bošnjaci i muslimani nisu žrtve, nego žrtve hrvatske politike ili Republike Hrvatske, nego su prije svega taoci i žrtve bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini.
Drago mi što ste spomenuli Srebrenicu, po nekim informacijama prije pokolja u Srebrenici, znači prije pada Srebrenice u srpske znači ruke, povučeni su svi koji su nešto značili u Srebrenici, znači svi rukovodioci koji su nešto značili u Srebrenici, oni su povučeni prije 10 dana, 5 dana, sve zavisi, bar pod nekim informacijama.
Da, upravo i to što vi spominjete, nešto od argumenata koje bih ja mogao upotrijebiti obrazlažući onaj svoj stav koji sam malo priznio. Spomenuo sam Srebrenicu zato što je aktualno, evo danas je predsjednik Clinton otvorio spomenik u Srebrenici žrtvama masakra u Srebrenici i ja se kao čovjek, kao humanista uistinu klanjam tim žrtvama, jer svaka žrtva je uistinu tragedija je za obitelj koja je tu žrtvu pretrpjela, tragedija je za užu zajednicu u kojoj je ta žrtva bila, a kada su te žrtve tako velikog broja kao što je to bilo u Srebrenici, onda je to tragedija ne samo za Srebrenicu, to je tragedija za Bosnu i Hercegovinu i tragedija je uistinu za međuljudske odnose, tragedija je za svakog vjernika, čovjeka koji vjeruje u Boga u Bosni i Hercegovini, jer je to što je počinjeno grijeh nad grijehom i tu nije sporno. Međutim, tragično je također i to da netko na takvoj žrtvi većinom nevinih ljudi gradi nekakvu političku platformu i onda politizira i pokušava nekakvim politikantskim metodama takvu jednu žrtvu upotrijebiti u realizaciju nekakvih prizemnih političkih ciljeva. Ja sam u tom kontekstu samo spomenuo.
Također možemo spomenuti i mnoge nepravde koje se čine od strane bošnjačkog vodstva, a i bošnjačke strane prema Hrvatima, o kojima smo već prije pričali, konkretno o napadima na crkvene službenike i raznovrsni drugi napadi i pritisci protiv hrvatskog naroda. Njihove namjere otkrivaju se i reformom obrazovanja, to pod navodnicima. A najnoviji grubi napad je kamenovanje Hrvatskog katoličkog centra u Sarajevu prije nekoliko dana. Zašto se bošnjačka strana, znači Bošnjaci, njihovo vodstvo ili sam Izetbegović, njihov idejni vođa, ne ispričaju za ove i ovakve već navedene i nenavedene primjere, ili je to možda njihov plan, što je vrlo moguće?
Ma vidite, uistinu se nitko od visokih političkih dužnosnika, niti grada Sarajeva, a niti političkih stranaka bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevu nije ispričao zbog tog događaja u Sarajevu. No ono što mene i kao čovjeka, a i kao političara još više zabrinjava jeste da gospoda iz međunarodne zajednice, poput Roberta Bikrofta, moram ga osobno spomenuti iz tog razloga što je vrlo oštro osudio Hrvate i postupke Hrvata u Novom Šeheru, nazvao segregacijom, roditelje nacionalistima, politiku koja podržava takav stav roditelja nacionalističkom politikom. A sada kada se događa jedan takav bezočni napad, zamislite, jednu jedinu školu u Sarajevu u kojoj se nastava, i to ne u cijelosti, nego većim dijelom odvija na hrvatskom jeziku, koja se naziva i katoličkom školom, odnosno katoličkim školskim centrom, onda Robert Bickroft i ostali iz međunarodne zajednice šute, to ne nazivaju onim nazivom kako se to može nazvati, jer Sarajevo je danas broji preko pola miliona stanovnika, neki pokazatelji kažu čak da ih ima čak i preko 600 tisuća. Od tih 600 tisuća stanovnika više ni 10%, čak je daleko ispod toga postota Hrvata u tom Sarajevu, Srba također. I kada se na tako mali broj Hrvata i hrvatske djece rade takvi napadi na školu da se učionice kroz prozore kamenuju u vrijeme kada se održava nastava, kada ta djeca proživljavaju takve strahove i stresove i frustracije u tom gradu, zamislite koliko onda oni žele ostati i živjeti u tom gradu. To je kada govorimo o onim izravnim posljedicama jednog takvog čina, a kakve su tek one uzročne posljedice kada se u političkom smislu, u obiteljskom smislu, kada roditelji te djece donose odluku o tome da li ostati u tom gradu gdje su im djeca na takav način ugrožena ili ne. To je postupak koji se može nazvati i rasističkim i nacionalističkim i svakakvim drugim. To podsjeća na one koji se pokrivaju bijelim kapuljačama i nazivaju Ku Klux Klanovima, samo u jednom posve drugačijem smislu.
Kažite nam,
na to šute.
Kažite nam što rade predstavnici hrvatskog naroda, izabrani predstavnici hrvatskog naroda, koliko su oni djelotvorni u suzbijanju takvih pojava ili bar objavljivanju istine, znači u medijima.
U medijima se to može pronaći, međutim bojim se da je reakcija onih koji trebaju, koji su u institucijama, pogotovo izvršne vlasti u Federaciji, u Bosni i Hercegovini, i koji trebaju biti spremni žrtvovati se za svoj narod i zaštititi interese svoga naroda, da je njihova reakcija i više nego mlaka. Da, ja moram reći da bih ja osobno, da sam u izvršnoj vlasti istog tog dana bio kod Roberta Bickrofta i uručio mu jedan demarš, uručio mu jednu notu, i to vrlo oštro, energično, i rekao mu da je to postupak koji se mora osuditi, da se on mora založiti da se u Sarajevu otvori još škola u kojima će hrvatska djeca moći učiti i govoriti hrvatskim jezikom i slično. Međutim, vidite da se nas proziva zbog toga što pokušavamo u sredinama u kojima jesmo većina zaštititi svoj jezik, u sredinama u kojima i bošnjačka i srpska djeca zajedno sa hrvatskom djecom u školama uče, a da ih nitko ne maltretira, nitko ne napada, i opet nas se naziva nacionalistima, netolerantnima i ostalo. Na kraju krajeva, ja sam već rekao svoj stav kada su u pitanju ove promjene. Nakon tog mog stava istupila je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine sa vrlo energičnim stavom koji je gotovo, neću reći identičan, ali koji je na tragu onoga što sam ja govorio, i rekli su da se mora omogućiti hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini da svoju djecu može školovati na svom jeziku. Međutim, pogledajte što se dešava. U isto vrijeme kada mi iz nekih drugih političkih stranaka hrvatskog naroda tako žustro, energično interveniramo da zaštitimo pravo hrvatskog naroda i hrvatske djece na školanje na hrvatskom jeziku, možete danas pročitati u medijima kako izvršna vlast hrvatskog naroda u županijama gdje hrvatska većina ne vodi računa u financijskom smislu, ne uplaćuje još dugove iz prošle godine za univerzitet, i na taj način po bolonskim dokumentima dovodi u pitanje opstojnost uopće univerziteta u Mostaru, jer bolonski dokumenti jasno kažu onaj univerzitet koji se ne može financirati ne može ni opstati. Prema tome, na ovakav način mi gotovo da sami sebi ukidamo visoko školstvo na hrvatskom jeziku. To je problem o kome mi moramo Hrvati progovoriti, to je problem o kome bi mi morali u onome što sam i zadnji puta rekao, u nekakvoj instituciji koja je trebala biti Hrvatski narodni sabor, a evo nažalost nije, jer očito je da vodeća stranka hrvatskog naroda ne želi dijaloge sa hrvatskim strankama. Da pokušava na sve moguće načine sakriti istinu i od nas, a kako ne tek onda od naroda. Jer ja se ipak nastavim informirati i gotovo se profesionalno bavim politikom, iako nema od toga nemam nikakva primanja i izvore prihoda, nikakvih nemam za to, ali sam se posvetio tome, pa opet ne mogu doći do informacija. Zamislite kako onda može običan čovjek koji uz svoj svakodnevni rad, obveze, brige obitelji i sve, ne može nikako doći do tih informacija.
Recite nam još kako je moguće ponovo aktivirati znači Hrvatski narodni sabor. Da li je moguće ponovo aktivirati Hrvatski narodni sabor i imali potrebe za to?
Potrebe za Hrvatskim narodnim saborom svakako ima. On je nasušna potreba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. On se može aktivirati, s tim da podbačim da se nikako ne smije aktivirati na onim principima i osnovama kakav je funkcionirao do sada, a to je da on biva sredstvo jedne političke stranke. Biću konkretan, neću govoriti neke kao što se to govorilo u onom bivšem sustavu, nego ću reći Hrvatski narodni sabor ne smije biti igračka u rukama Hrvatske demokratske zajednice preko koje će oni pokušati oprati svoje pogreške i opravdati se zašto nisu nešto realizirali. Hrvatski narodni sabor mora biti institucija u kojoj će sve hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, ali sve, pa čak i one lijeve, imati svoje mjesto, imati priliku otvoreno reizreći svoje stavove, argumentirano ih braniti, ali ako se većina složi oko toga što treba biti odrednica hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, onda ih trebaju slijediti sve hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini. Samo takav Hrvatski narodni sabor nama treba. Nama ne treba Hrvatski narodni sabor koji će imati svoje nekakve izvršne organe, jer to i nije institucija u kojoj bi trebalo stvarati nekakvu paralelni sustav vlasti. Ne, to je institucija u kojoj trebaju hrvatske stranke hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini donositi stavove o određenim pitanjima, a ne stvarati nekakvu paralelnu instituciju, odnosno paralelizam u vlasti.
Gospodine Budimir, imate li još nešto poručiti našim slušateljima? Mi znamo da imamo još tema koje trebamo obraditi, to ćemo napraviti za koji dan ponovo, jer imamo također preustroj vojske i jako mnogo tema jednostavno. Ako možete nešto poručiti za sada.
Ovaj razgovor je malo duže trajao, pa nećemo o vojsci, iako je sada to vrlo aktualno. Pa se nadam da ćemo se vrlo brzo čuti po tom pitanju, jer se i tu uvlači politikanstvo, ali prisutno je osim politikanstva i to da se bez puno argumenata i bez puno nekakvih osjećaja za različitosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, različitosti potreba, donose neke odluke koje se tako ne bi smjele donositi. Pa eto, nadam se da ćemo se onda uskoro po tom pitanju čuti, jer se osjećam kompetentnim i o tome progovoriti nekoliko riječi. A do tada pozdrav svima, prije svega vama gospodine Grgiću, Hrvatima u Chicagu, Hrvatima u Sjedinjenim Američkim Državama i svima onima koji posredstvom vaše web stranice žele čuti nešto novo, žele čuti što se to kod nas ovdje dešava, a ujedno ih i pozivam, molim vas, uključite se u ovu našu problematiku, pokušajte nam pomoći koliko možete, jer pomoć nam je zaista potrebna.
Gospodine generale, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u našem u razgovoru u našoj stranici i kao što smo već rekli, ugostit ćemo vas ponovo u vrlo kratkom vremenu.
Hvala vam lijepo.
Hvala vam.
Živjeli.